Ayat nomor 4. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. سورة الزبر نفي شفاعة قدري فدلائل سر وذل سورة تكريه فما سبق سورة الباب أول باب شروع ترغيب ورقه قرآن فوزن جل منكرين تا اور یا یوتری اپنی دلائل اور زجر پر انکار قیامت چدا خلق دوبارہ سے نکیرت نمائی اور وہی آئیدہ زللنا تلعاق آئینا لکی خلق جدید چکر ملشو زرہ زرشو بیا بلا سنگا دوبارہ پیدا کی دعوی رکھ اور جواب کو اللہ پاک اذا خلق جواز دباغ بایر موت نانا بلکہ لطول و اقوال و قیامت منکر دی برہم بے لقائے رب انکار کی روز اور دلیل دی انکار جواب کہو کہ ذرہ ذرہ سوکم دباغ ہو سکے قل یتوفاکم ملک الموت اللذی وکل بکم ثم الى ربکم ترجعون. پورا اللہ چستا سوری داو پا قبضہ کیا داوی لکائے ترشتہ مقرر کرے روحونا دنائی مدہ وردہ دوبارہ تب سیدا کولی مش اکس اکران میں اسورا وردہ علم و جیون نا کی سرور سے ہمیں درد دے جب دا تفریف کے اکروی دے دا آخرت دا عذاب یر ورکی منکرین و توحیر و قیامت سچینی بنی قیامت کے بعد دا اللہ قرآن دے مجرمان انکار توحید نے انکار کرو مگر وہ بکل سو بری رضا سے صحیح حق ربنا اے رب زمون وہی بات اب سارنا ہوئی ہوں گا اور سمینا اور یہ ہوں گا اور سچتا تذجیب ہم کہو مجھے تذجیب دنیا کی کہو کہ ہم پک سو بری رضا حقیقت سے نوز پر جانا واپس ہم دنیا کا نام اکسار ہے چھے عمل ہوئے ان نالے شکم گرو انہوں نے یقین کرو کیوں من یقین تو ان کے اس پر ایسا دار کو یقین ہو او سب دنیا کا واپس کیے نوزیابا عقیدہ روز تک کو آمد جاؤں گے دا مطالبات دنیا کا جو روچو دا مک کی صورت انہوں کی تیرا شہر ہوا کہ قیامت کے پیدا ہوئے اللہ کو واپس کیے بیا بدا چنکو شہر بنکو قرآن خلاف بنکو دا قیامت نے انکار بنا کو سورہ انعام کی ترشیو 27 آیات آراب کے 52 آیات سورہ مومنون کے عالمان ایس آیات نو دلتا ہوں بھئی پر جینا اللہ موافق کی دنیا کا نام الصالحہ کہ عمل ہوئے ان به شکم چمو قنون یقین کون کیو پر یاد سبان دل ولو شینا لا دینا کل نفس نبلا دا مطالبہ کو دزیدا دا چکے دوئی خود دا مطالبہ قبلی کی نا ولو شینا تفضل زمین لا دینا خام خوار کروں کل نفس ہر نفس خدایا ہدایت دلو کزم خوبر جبری مان ولو شینا کچھلے خوبر زمین جبری مان پزوری مان بلا دینا خام خوار کروں کل نفس ہر نفس خدا ہدایت دلو کہ پزوری مان ویر مابا لوزر مومنان کیو حضور مقصد نہیں اختیار بانی میں پریو والا حق پر قول لیکن ثابت شرے زمان طرف نہ ہو کم حق پر قول ثابت شرے قول و حکم بھی دی زمان طرف نہ لام لہنم چخام خارتوں با جہنم جہنم من الجنت والناس دا جنات و انسانان و اجمعین بیو دے طول و قرد جہنم تواہو دے طول سبق دا چونکہ فیصلہ دارا چھ جہنم تاو سخل ہوتی کنا اور جنت ہم جوڑ کرے نو دنیا کے فضول ایمان دا اللہ مقصود نہ رہے ازادی دا سو پکل اخوخ ایمان رہوی پکل اخوخ دا اللہ توحید و کتاب میں نو چاہتے ہو من پکوخا اپا جنت چلائی شو چاہتے انکار ہو جہنم تو بھئی جہنم ہم جوڑ رہے کنا نو دا زور خبر میں سے دکا ختم کرے دا فضول پچاوان ایمان دین نمانم دا خواہ خبر ہے کہ چاو منہ پائرے دان لگے لینا منہ نقصان دان لگے اور ذکر جہنم تلائی وطبوئی جانت فضوکو کی دوستا مقدر ہے وطبوئی فضوکو اسا کیا عذاب بیما کا سبب دے نسیدو شتا سیر کرو لقائیو بکم ملاقات دے وزستا سوارا جرارا دار وارا تا سیر کروا دے ملاقات امیرو پریبانی اقلی من نلر شکو نوٹ تدیل اگر تدو سکے انہا میں شکم کو نزین آنگو مونگا ہیر کا احساس ہو پریر کا احساس ہو پازار کی ایرم کا منا پریم ہوئے تا تو ان پازار کے اس پریم وزرو پور سکے عذاب اور کوئی عذاب داویش گی رہے بیمارے دیو جسم تم تعملون جتا تو عمل کرو تا تو کہوں کتاب دا قیامت داروار دے رہا نوت میں ہم جہنم کی ایر کرے پریم کر پراتو کر اور دا مجدیر عذاب سے تو ہوئی چیزا کیا ہوتا تو ہوئی نے ان کا حقوق پر رہے لکاتے ہو مشرق زی جہنم ہمیشہ رہ پا رہے ان نمازوں میں ہمیں آیا دیا اللہی نے ایزا کو کی ہو لیا در اشارت پر دی خوشخبری تر وہ اللہ کم آیا تھا ہوئے داہی مقابل دا حالات سے وہ منکری ہو ذکر کر اس حالات سے مومنان دائی کو مقابل ہے کہ دہا سمجھ ہو گئے دہا سے مومنان اور اسے صفات جان کے پہلا ہے دیو خود اللہ ملاقات نمائی دہا توحید نے انکار کی خود مومنان اور حال دہا سے نرے انما بشت مومنو ایمان و یقین لنی بے آیاتنا دمو پایا دنو اللذین آگردان ادا دن کی روی بہا کرش و تنسیت اکڑی نیز پلی آیا دنو بیان و تکڑی نیز بہا پلی آیا دنو خاتم سے جدا روحی دی سجدہ کرو جی سجدہ گئی تابیدار شیئنی اللہ و سب بہو تذبیر ہوئی دے حمد رکھتے ہیں باقی بیانے پا حمد درب پانے لگی ہیں نقفر رب حمد و کنار و ہم لائے تذبیروں اور بیزان اچھتن لگنی تتجاگا جنوں کو ہوں اور جزاری دا ہوئی درد حال بشتے حال بیانے تجاگا جنوں کو ہوں جدائی نبیہ رہونا عن المزاجیہ جبستہ ہونا شپکی اللہ تبری اور یا دونا رابعی رسوان فن رب خوفا وطمع خوفا بیارا وطمع وطمع دا اللہ یعنی خوچم دا اللہ اندری چا اللہ محربان دے ومی مولا وطن رضاقنا ہم چمو وطبسرین پی کونا خرسین اللہ تدین کیم دے شپک ستاک بیان کر دعویٰ منکرین مجردون مقابلہ کے مومنان شپک سفات دیو سفات اذا نکی رو بیہا خرم سجلا دا اللہ تعبیدار دا یا دون تعبیدار اللہ تسجدہ کون دین و سب پر رو جہاں دے رکھتے ہیں توحیلم پکیرے دا اللہ تعبیدار دا اللہ تعبیدار او درم لایم سمجو تکبرم نکی سلورم صفتی در دوز حالات در اللہ تعالی داری تسبیحم و سنا او تکبر نظام بچکول در مومن صفت دشبی صفت او روحات وی تتجاب علوم ان المزاج لری لدی آرکنا ان المزاج لبسترون لبسترون او دشبی عرق لرے یعنی اللہ کا پاچی ادریم کر در خاص بندگان و نخاص اللہ کا دشبی او دلد تعجب کوری او یدرون بینزل چکر یدرون ربهم چلے ویو وائن افتر ربنا خوف و طمع فیر و طمع یر ادا ذکر علی کی رہی از ایمان بین الخوف و رجا ایمان دیر و دا افتان منس کے رہے نبر اللہ نا بلکل نومی رکھے او نبر اللہ نا دا جو پورا پرمیر چی بس مر اللہ غفور و رجیم دا جو نومی چی بس آر سکوا اللہ بباد کی او دا جو نومی چی اللہ قلت اللہ خوف و یرا دا سی یرا چی تا دا اللہ دا دین متنفر دی چی رم مر نومی رو اللہ تو یو قرآن خبر ما بو بخی او گنا نا دا دی من من سی کل یرا و کلکم خوف و کلکم یدعون ربهم فی ظلم سکر دلتا ذکر دا دعائی کرے لے خمرات کے سول عبادت ولی دعائی ذکر ہوگا چی دا دعائی چی دا مغز دا عبادت سکر مقتل عبادت یل عبادت مرات سول عبادتی مرات سول بدنی عبادت یدعون ربهم او ومن مولا عمالنا شکلن سکر رزقنا ان تقول والكريم يقول لا لا بيون يقول لا بجي لا جاي او خرج کوي انفاق ام کوي مؤمن ولا الله قديم باندې مال ام لګي داشپت څه ځای بیان داشپت څه ځای ته کوي چې راوون کې درو راوون دي دا ته احوال او صفات د مؤمن دي اصل اول عمل د اندامو پاندامو مومن عمل کئی لکا سجدہ نخرو بیا سجدہ دین عمل دا جبی رے تسبیح و حمد و سنا سب دے تو بی حمد رب دے اور دین عمل دا جبی نلائے سجدیو دنیا ہی دا جی خرو سجدہ تتجابہ جنوبہ من امحانی دا مزاج دا مومن معرضت رہی جبوز دا غاد اندامو عمل سبحو کی حمد رسیم او یدرون ربهم دا دا جل عبادت او را یستردیون دا دا جل عبادت دا علامات دا مومن دا قرآن چه قرآن من اونکه صد دا قرآن مانی چی مانی اجل دا شپج یا دا دره غد صفت موجود دا بدن عبادت بانلا لکن دا جل عبادت نو دا جل عبادت بان لکن دغلی قرآن وارا او دا خرد چه دا کفاز بچیو اغا سرده دا قرآن نا پیدا بستیش منتصدین من القرآن دے صورت رو فکر دا کفاز کولیو یا قرآن نا پیدا بستیم کی دلتے مقرد او جو قرآن لراغی قرآن تکینا مدا کفاز رو بکی پیدا کئی کدا کفاز بکی پیدا نوشو معلوم دارا دا کفاز رو بیردنے پا بلیستے آتے ناس پاید فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين دمر البشارة كسرى وديك البشارة العظمى دير هي المشان بشارة فلا تعلم نفس ندفع حس نفسا معلوم على حس نفس كما دعوى نعمتنا اخفي لهم شكم فتكليشي في دفع من قرة اعين دا يقوالي دسترونا اللہ نے مومن لا دی صفات والا کہ توحید من لے قرآن را گئے اور قرآن کا جرا صفات پہ رات لگا نو دی سوی صفات کا تنشت چی اللہ تعالی سمر بہترین یا مزون فضیقی قرآن کا آجون ستلا معلوم دس نے مزونی چی سر جو رہی جیش سر جو خوشا جیش لکہ سر مختانوی کا نتشوی ویلی سر جو نیا خشوی اللہ استاد سرگ یخیش و مول بشه پا نعمتون و خوشحالو دا تس نعمت و خوشحالی دا دا چارو پارا دا ها قرآن رجراغر و قرآن نے پیدا بشتا دا تس نعمتون دی
دان دستور دا یقوان دا بشارت دادا سورة قرآن کے منتر شو شاکر سورة قرآن آیت نمبر چورتا
چې له سبو یو خالو خو دا غوښته چې عام مفسرین وایي عقیده عمل عمر نو الله د دې په بدل کې ورلا جنت کې دا چې څور کی چې سږي وي ته خوشاله شي خو یو دنیا چلتاي یو سره عالم دی علم کوي دلم محنت کوي دلم مطالعه کوي تحقیق کوي تصنیف کوي لګیا دی نداره او زرچه ده کار ده نام ویو مطلب بچه با کتابون لده 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 کلا کلا پیو حدیث بچه پیو خور بچه پیو عبارت بچه پیو مطلب بچه بلی قدره سبه روزه میں جو کتابون بچار کیا نمیلائی سره سپیلش پنا کنا کرو سری اولی چی ده سو دیده شروع او پنا کنا کبانه تنشی سر کلا کلا لان دم خوزه او بیره نپیدا کی مسئلہ سخت کریش او دا تاستو پتنی دا چسو داکار دی احد پتنی دماغ تر مطالعہ یا تصنیفی کاری کرا کرا تصنیفی کلو کی دون وقت مانا والی مانوالا کبری آئیتا سی جگر دگر لے یقینن دا اولی سیوز بوچی پناس کناس ماس کیا چوک چیر اولا میا دنی بس آئی کلا جو بھائی دوچھو رو سرے ورچو وارکار چھو ابل ارما تاروان سبق ہوگو لارم دا یې یاد لري نو چې کتاب باندې مالیکل شروع کړی نو پای کې نو کوم اوا سمجمون مې تاو دوباره نظر ثاني را تر دې چې باندې یو د پدانې پوښه مسبخي او چې پاتې د نیولو لپاره څه څه ځان یې راته تم شو او خبر ختمې ده مې جوړ دا نه کوم کولی نه هر کړی نو پاتم نه نو دې نو مطلب دا دی مطلب واره مې چې کله یو سره د علم په کار کې لګیا دی تحقیق کئی تمشیش کئی لگیا ہے تیس تلشی ددونی سدیدن شروع کی بیا دنم ارائیوے کو سورت کے دے خیالات کی ورغر کی سنی جتنی ہوئی اللہ علی بنی مخطا کیے گا تو خود سرے دے او فلا تارا منفسن محوثی علی من قررت آئین فتر اینب سنبینی چی زدہ پارا اللہ دستر و یقوار سمر پر ساتھ تو خوبیو کرے دے فارلا دے لگا پیدا کی نظر بارے پہ خوشا دیش نچی یوشی پس اگر زگر جو پیدا چکا نا ندا دون علی رحمت و خوشا دیش جدن نظر آتی اللہ علیہ وسلم خدا مارتی بے اگولا خوضا نا خدا رکھا تو فتح لگی چو پڑھ لی انسر اگرے بیا خوشا دیش مطمئنی تو دا سی خوال کئی تصور چو بس دخ باچا ہے اما خود مر ملو جتا دلہ مطلب ہے قررہ آتا جزا دې ما چان نه ورو دا بدل په سبب دی کله ما یو چې بیا مر کوي افمن کان مؤمنن کما کان پاتہ دا لا یستو دې نه کوم با را سره کو په دې کې تقابل د مؤمنانو کارانو په مخ کې پیش کړي اول د مؤمنو کارو تقابل پیش کړي چې دا ډول برابر دي د دیو دا او دنیا زندگی او دا آخرت اگر نتیجه به جدا دلائی دا یو خیال و نگه چل اپا من کار مومنن آیا رسول چه اوی مومن واحد کمن پشان دا رسا کی دے شکان فاسقا چه اوی فاسق مومن و فاسق برابر کی دے شی نشی کے دے بلتے فاسق ہوئی دا مومن مقابل اصل کے فاسق نمرا دلتا فاسق پر عقیدہ دے یعنی مشرق و کافر مواحد افمن کان مومنن آیا سون چی بی مومن واحد کمن پشاندار جا کی دیشی کان فاسقا چا غوی فاسق پاکی دکی مشرق ہو کازی لا اصدہون سنی برابر را دوارا دانی دی برابر اچھتا برابر کی دیشی قرآن و مومن کافر برابر نہیں اور کنی بنیاد باندے لب پاکستان جوڑے گرم شروع دا دو قومی نظریہ وار ٹھیک لیا چی کافر هندو او مسلمان دا یو قوم نشی کیره دا یو قومونه دا دی نظریات دا دی عقیدات دا دی بود و باش دا دی رسم و رواج ارس و جوداری دیو جنو ملک نشی کیره دیو ملکونه دا بگاری دری بانده دا خبر دا قاضی آدم اما دا خبر دا علامه اقبال اما دا وقت پاکستان دا لیدران اما او کتابونو کیو با او ترس پوری دا تاریخ چایی دا ملک چه بشارت را گره ناو تے ادا قومی نظریہ کارتا ناوی سینا ناوی نیشتا دے ہو دوسی او سوک شورو یا خبر شورو موی جا قومی نزیده سر لسوا کان مخی قرآن ویلی اپا من کان مومنن کمن کان فاسق لا یستوی یعنی دی برا کافر مسلمان چا برابر کی دیش دیتا اللہ برابر نده ویلی کافر بسیو مشرک بسیو یا غیر او دا حیوان مدتا تلکیل اس کے دا آدم مساوا دا زتن دی برابر لا یستوی چورا چنا انجام ہوا اما الذين اعتدنا امن شيمن المثل توحيد وامن الصالحات امر يقولي فلهم دي دفار جنات الماوى او جنات الذي ماوى دان الجلو الذي ركيد ماوى اصل كي دا ديري ذات ماوى هميشه كي وقت كره ديري او ايسي دلت ماوى اور دلی مقابل دنیا را دنیا ماوا نوا آدھے نبی سرے ارتحال کے جیبا ماوا آگر دے رہے چاہمی شکل کے سرے چاہتے کی ندیر پارا فرام دیر پارا جنات الماوا آگر سرے تامی شدی رکی دورے ندلن بما کامی آمدون دا جنات الماوا ندلن من مرچاوا بما تصبر دلی کامی آمدون چیدی دنیا کی عمل کاؤ عمل کاؤ ندار من مرچاوا تمروش نزلن ایسا مرسیا بہن لیشی ویسا مل مرسیا مانکانی آمالی تصور لیشی چیزی آمال کاؤ دفعہ مومن آخرت کی انجام بدل زی جنت سے وحمد اللذین فضلو ازیم فاسقان زیم کمن کانا فاسقا دفعہ وحمد اللذین آجاتان فضلو چی ماسکر رید اللہ حکم وزید اللہ حکمنا فما وحمد اللہ فضلو بزید اور جہنم كلما ارسل عليهم كبيرا لو كان يخرج منها كيوتي دلي جهنم نا وعين يوافق لشبيا جهنم تا دبر جهنم نا دي جهنم دي دروازو تا دي دوالين طرف تا دي حركة كلو تو خجراني ديش فلسطين ولا يدوا ولا هم وكي مرتبه وجود وقتين وزي لهم دي تدو خوصك عذاب الله عذاب الله الذي يغادا كنتم بيه تو تنزيبون كتاب تزيلا تنزيب تاسو دلنه دروژن غوږی کیوای دغه تدیب او تاسو دا جهنم ته لا کم دیو دا دوباره جن ته لا کم دی الله یې غره وره ده سنن دا توحید او تریو ولذین کان موقبقا الله یو بس توحید من العذاب الادنا او عذاب دنیا نزدې دون العذاب دون العذاب الاکبر مخر عذاب لوینا یعنی دا اخرت اغا عذاب ما و تمخ کی دنیا اغا عذاب سلو تفریش دنیا بھی یعنی دا خدا خدا اللہ کتاب تولید نمانی اخرت نمانی دا اخرت اغا عذاب تدیل یقینی خدا اخرت تا عذاب تمخ کی دنیا کی بین پازار نیسم اغنا نمارا دنیا او عذاب الاخبار نمارا عذاب تا اخرت نمارا اور یہ مانا والی ادام بار کی عذاب الادنان مراد عذاب قبر مراد ولن يضمنهم خاب قولة توزید من العذاب الادنان اغا عذاب نزده و قریب ادنا قریب چلا قبر دید العذاب دون عذاب الادنان مرکی دا عذاب وینا یا سیوا دا عذاب وینا دلوی عذاب نا سیوا بولا دا قبر عذاب مصدو قل اللهم يرجعون الى قارئ جزيرة وردي قلتا بعد مفسرين ايه دا اشارة عذاب القبر بندق دا عذاب القبر او دا عذاب بندق حياتنا دي بندي ومعلقين لما ويش دا عذاب الادنان مراد عذاب بردق ندي زكا شوار بسينا فرازي لعلهم يرجعون شرا واقل شروع جزي توبو بردين عذاب القبر مراد توبو قبلي نکی کا دیو جی نو دین امراض د دنیا او پاتو شاهد قبر قبر د یو کلی او ګن اگر ګرځا آی بس کی خدای تعالی یو سوال کړي را جلال می جون بهر حال باندې مو ویلی چې دین آزاد او مراد ده او څنګه نه آزاد قبر نه نسی مراد د دنیا راځه قبر راځه ته دا من العذاب الادنى عذاب قریب و نزدیب دنیا دون العذاب الاکبر مخی دون تو مانا دا قبر قبل عذاب القبر
مقلا قبل عذاب الحبر مقلا عذاب الوين لآخرة لأنهم دي لبارة يرجعون شديره ويرجي
دنیا کی کلا کرونی سم اللہ رو
کلا پاپسنو کرا پا مصیبتنو کرا پا کس ماچے سم ہوا دے ہو
دیکھ مقصد سی فردانی ازیر پارن چھو دیتے برا جاری تو بولن
رو گئی ومن اظلم من من سکر بے آیا کے رب پہ دو سجا
بدین دارو جنہ دا خرد دا اللہ رو کتاب نمہر
دا اللہ کتاب تصدیب کے نیمہ ومن اظلم اللہ رو سو کے غر جارے
منم تک پوچھ گئی جب یہ فتا تو نے انسان تیرا مگر ظالم دن
ومن اظلم تو غیر ظالم ممن دا چانا ذکر به آیات ربی کہ نصیحت کو تو لے گی دا اللہ پر طرف پایا سنو ذکر بیان کو تو کہ نصیحت کو تو لے گی به آیات ربی پایا سنو دا رب تو ما رضانا بیا مخرید دینا قرآن کا بیان شو ایان کے مخرج تو قرآن مانے لگا توحید دا اللہ وحدانیت دارن دین بیان شو
خدای دې الله خو موږ دا نه یو مزري دې دا نه یو کلی دې او خدای دې دا له سپیریانو دا له سنشپیریانو مزري دې ته وي ته ما راغې ته دا قران ته دې پېښ کړې ته وي ما دا تاسو خو دې
الله دې نه واځي عالم نشتا ولې ما ته څه دا نه وي حواله ورکړه دا د کیسو په اړه کتاب نه ته خو قران نه ته قران نه مخه قران چې مخه مسلمان نه پاتې دا صاحب کرام او چې ګشان
خبر ہے کہ خوشاب ہے کہ یہ قران آیات کے بقدر ہو گئے دمر جان ہو جانے کی راضی کان وقاف عند کتاب اللہ دلا کتاب میں تو بس رہے بس خبر ہے کہ راہ طلب ہے کہ خوشاب ہے یعنی المؤمنین قران کی اے تھا بس خبر ہے نبشا قران دار ادا دیر وقت ہے کہ خبر ہے کہ پیغمبر باندې کرے رہا وچ خبره وکړه پاتیش پاتې درې د قران آیات ویلې ده چې تاسو مخکره خبره راغله دغه ته ایمان وایي او نن سبا مولا اته قران پېښه خو نه کیسه کې دي چې هغه میدلې نه څنګه ایمان نه ایمان او منا اواز له وین من ذکر به آیات ربی یا امین ته د قران آیات دې ولته او
منا لم تو غرزارې نعمت دا جان ذکر به آیات ربی کہ بیان ہوتا کوئی نہیں بے آیات ربی بے آیات ربی بے آیات ربی تم آردانا بیان مخیر دینا ندا مجرمان دی اور انہا روز گلگا من المجرمین ندا سے مجرمان نمون ترجمون انتقام والی دنیا آخرت وار کا داشان ہے انتقام دنیا کم تیلی اور آخرت کے اگر آپ تیاد پاتا ہے چرا اللہ کے کتاب مقابلہ و خلاف چاہ کرے اللہ دنیا کم ذریعہ کرے گئے آخرت کے یا تاریخ دنیا کے سری کا اوقات دینی کدا کہ اپنا کا جانوں صدا جان نہیں اور خلل تو نہیں ہے ولا قرا بین ان سے کتاب اور قرات ان کی میرے لیے بسم اللہ علیہ دا ضروری نقل پیش میں کتاب موسی علیہ السلام دا موسی علیہ السلام کتاب کے ہم دا قرا وا موسی علیہ السلام کتاب تو ہے ولا قد ان ان اتینا ان سے کتاب اور کہ موسی علیہ السلام کی کتاب اور قرات ان سے لگے گا کہ میرے لیے بشک کے من لقائی دی و ملاقات دنا دیکھیں گر مانے کے گڑا ہوں یا مانا را فرا تکن سمجھے گا جی مریم ان پشت کے من لقائی دی تا ملاقات دا موسیٰ علیہ السلام دفتر کتاب دا اے من لقائی موسیٰ کتاب ہو پدے کے شک مکوا چی موسیٰ علیہ السلام پر کتاب سر ملاقات کرے مناغر دا کتاب ہوا کرے شک دا موسیٰ علیہ السلام کتاب ہوا او یا تمکی گا بشک کی ملے پائی دی دا ملاقات تا دا موسیٰ علیہ السلام کا سچ موسیٰ علیہ السلام کر تم ملاقات کر رہے کی شک مکا پیغمبر خانہ کی ایک خلق ہونا تے تم ملاقات کی شک میراج کی جب میراج کی ملاقات شک او یا لقائی کی زمین اللہ کا راجی ہے دا مطلب فلا تکن سمجھے گا کہ میری عظیم پشک کے من لقائی دا ملاقات دا موسیٰ علیہ السلام دا خپل رب کرا رب کرا ملاقات چلو کچھ پور جانے بار بار دا خبر بکی رہے ہم کلامی و جالنا ہو جب دل اکنگا کتاب خواد خدا ہدایت لی بنی اسرائیل دا بنی اسرائیل دا پارا بنی اسرائیل دا پارا دا ہدایت کتاب اور سور بنی اسرائیل کی ویل مکن سور بنی اسرائیل کے سر شکی سوگر کولا نا
د مثال کرام د کتاب تذکرہ کړو هرته دی زه ما یاد
واعتنا مست کتاب او جانا هدل بنی اسرائیل الله تتقوا من دون وكیلا یقینا ورکړو موسی علیہ السلام د کتاب او غوړو د هدایت دی سیدو لپاره
دا هدایت مسره ته کوا
وی الله تتقوا من دون وكیلا هدایت دا
چې زمانه ته واه کوو اجازه روان ده هدایت سی دا له کتاب نه توحید او ایمان د کو دا هدایت
وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا وما صبروا
دا انده دلیل نقلی سره تعلق لري د موسی علیه السلام د کتاب ورکړو خو د موسی علیه السلام په امت کې او د موسی علیه السلام په لیدو امتیانو کې حق پر خلق هم شوي دي الله پیدا کړي دا حق د عیان هم شوي دي
وجعلنا ذنوبهم موږ منهم د بني اسرائیل نه ائمه ګرځولې موږ په بني اسرائیل کې ائمه امامان پیشواګان یهدون به امرنا چې بیان دی کاو به امرنا زمونږ حکم یهدون به امرنا دعوت دی کاو به امرنا زمونږ حکم
امر د الله حکم امر د الله دی امر د الله کتاب موسی علیہ السلام د کتاب ورکړو
او د موسی علیہ السلام د کتاب دعوت د موسی علیہ السلام د کتاب د مسلې دعوت دا اللہ را حکم دعوت دا غن عباد بنی سیدو آئیمہ و پیشوازان و مجاری ساتا
مطلب سے دا موسیٰ علیہ السلام کو امت کم حق پرس و دعیان موجود
و جانا تدوری کم من ہم ندی بنی اسرائیل نا آئیمہ تن پیشوازان امامان یردون بی امرنا چھ بیان و دعوت دیتا و بی امرنا زمون بی کتاب
دا اللہ کتاب اگل بیانا ہو
بنی سیدو کی حق پرس ملیہ لما تبرو کرکی اکلتو زمون پا کتاب زمون پا توحید
اللہ اگر آپ توحید کلکشیو پا کتاب میں کلکشیو
نو کلکو کن ادھا کلکواری نا قدر چی بے بیانی ہم کنا
او چی بیانی ہے نا اکلو بھی یقین نشتا ایمان نشتا کلک نا رہ دیکھا
وکارو جو بھی آیا دینا زمون پا یقین وان یو زنون یقین کون کی زمون پا یقین یقین ہم تو بنی سرل لدے آئے موت از کرا سورہ انبیاء 73 کی دیر شروع قصد بینزم کم تیر شو چھو دیکھی بھائی امت ارزور یا دنیا بے آم رینا اشارہ دیتا چھو بھائی تی دائیان دہا ہو جالا نے کتاب دی من تب کہتا دائیان دے دائیان دا کنا
موسیٰ علیہ السلام نبی کتاب ورکر ہو
یقینی بات بے ہدایت کتاب دے بنی اسرائیل ہو نستاز پیغمبر نبی کتاب ورکر ہے استاز جفا ہدایت ندہ بنی اسرائیل دو کو بنی اسرائیل کے حق پرت کو دعوت دالا دے کتاب و بیان دالا دے کتاب و حکم اکاو نصاب کی دیمشی آکار جاری چاہتا ہے ہو دا ہدایت دا بیان اکاو وی لما صبر اکل چکلکو پا مکلہ وان اکلک استقامت اکلکوار ورکو نچے پا مکلہ اکلکو دعوت اکاو نو آئیت مطن اللہ دے سو چوز ہے امامان سے اللہ چوز پیشواغان دیو جنہ شیخ الاسلام ابن سینہ مولاوی ہے او تفسیر ابن کثیر والا نقل کرے کہ بالصبر والیقین تنال الامامۃ فی الدین تو دین کی مشارت چاہتا میرا یہ دو سارے چون یو صبر و دین یقین یو پا مسئلہ او پا دے حق معنی پر یقینی ذرت ایک مشیر کہ پا دے اکتر مسئلہ نشن بھی یقین نشتا نو مشارت نہ بھی اللہ نے شوہرات عموم نہ لگی دنیا کی اخرت کے خطرے را دنیا کی او دین دا چی تدیب پا ام مسائل و مشکلات و بانے بیا صبری نا دو خبری پا مسئل یقین نو بیا دارے بیان و دارے پا بیان تکالیب برداشت کوئی کل چی کم دائی کم عالم کم حق پارد کم سرم کم کار کنم دا توحید و سنت تا دو کار اقل کیو پا مسئل اقلت یقینی پا اقل مشن او دین دائی دائی جون شو اور دعوت کی تکالیب پریشان برداشت کی اللہ در ایلو کر دیں نم ورکی امامت ورکی مشرط ورکی نبی اللہ قانون ہے ائمہ تیہون بے امرنا لما صبر یو بیان کاو یقین ہوتا نا سکیا بیان یو قنو اور زندہ چلا ما صبر صبر استقامت کا کیا نو ائمہ تن امامان میں کیا پیشوازان میں اگر تدیم الہی
دچا چی یقین پتہ نہیں پکران اور یہ دعوی طلاق کے تکالیف برداشت کون نہیں صبر اور استقامت نہیں اللہ مشرت نہ ہوگی نمن نے رخش اور کیا شدہ کار کی اللہ والے امامات مشرت کر دیا بنی سیر کے ورکڑے بڑی عمر کے ہوا تاریخ گواہ کے کم علماء کار کرے نہ لے نور دنیا کے باتیں کرے شیخ الاسلام یہ تیمیہ کے دانو اوپر نہ نم جم دے رہے شاہ اسماعیل شہید کے رو نم جم دے رہے شیخ القرآن رحم اللہ صدا شہو صبر اور یقین تو مثلا یقین ادا سے پوخ یقین کی پار میدان دے بیان کرے گا ادب کرا اور تکالیف پہ راغل قسم قسم پارے صبر ہم کرے نہ اللہ اور امامت و قلم دنیا کی نشتا خدا رہے ہو یو یہ حلقہ احباب دارو مشرف منی دارون پہ عزت بانی علی نو چی کار ہو کو اور فصل یقین سر ہو کر نو کو دنیا کی نم ہوئی اللہ بجر مشرف امامت ور گئی ہو خبر دین ابرم مالی وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا دليل دليله چې قومت کې کوم سړی داعي او عالم متقي او موقن یقین کوونکی متقي وي صابر وي ناغا تا امام ویل کېدی شي امام چا ته ویل کېدی شي چې داعي و عالم و یقین والا و متقي و او صابر و استقامت والا و نذت امام ویل پکار قرآن ویل وجعلنا من ائمه يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يؤمنون باياتني يقينوا بيان اكو اقديما استقامت وصبرون وجعلنا من ائمه اماما لك مدى بني سيد اماما دي دم دم اماما بني مثل لك امام بخاري امام شيخ الاسلام ابن تيميه نو امام ابو حنیفہ نہ امام محمد طاہر امام کا بولے خلق اور بچے روان ہے امام محمد الیاس بولے امام سمانا نہ دین کار کرے خلق پر بچے روان دا مطلب دے امام غیر مقلدین نے امام کا کیوں روایت بولے میں بنی سے میں امام نے رول بنی دا دلیل سے پڑے کہنے چھے امام حنیفہ امام شافعی امام مالک امام احمد بولے ایسی صبر نو یقین نو علم و تقوی نو وکن او دون کار او چنن امام دے تا تے سو کے امام ہوئی جا سورا سو کار ہوئی دائی امام ننم کو دنیا بانے قائم دے دے کر لے قائم دے و جالنا بے محمد یادون بے امرے دے و جالنا جردور مغمنم بدین امتا تیشوادان یادون بے امرے دے چھ بیان و دعوت دے کاؤ زمین دے ہوں دے مسئلے دے کی دا لما صبر کرکی لکشی ہوئی وَمَنْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِنَا فَهُوَ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ يَقِينًا كَوْنِكِ إِنَّ رَبَّكَ بِشَكَّ الصَّارِمْ وَيَفْصِلُ بَيْنَهُمْ أَبَا فَيَسْأَلُ أُوكِي بَيْنَ الَّذِي تَمَنَّى كَيَوْمِ الْقِيَامَةِ بَرَزَ الْقِيَامَةِ فِيمَا قَالَتْ كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ شِدِي پائے کے اختلاف ہو ان کی اے ما کو بچو بیان کرو ورس تو کہ بیا اختلاف رہے بدی سے اللہ عز و جل نے فیصلہ بنا رکھا اخرت کی بدی سے سرکی